Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε τίνος να είναι εκείνη η φωνή που ακούγεται σε εκατοντάδες hip-hop κομμάτια εδώ και μισό αιώνα να μας λέει ότι την ελευθερία την διεκδικείς με κάθε δυνατό μέσο. Διηγούμαστε την ιστορία ενός μαύρου επαναστάτη που γεννήθηκε πριν από 100 χρόνια και δολοφονήθηκε πριν από 6 δεκαετίες. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι το 2025 του ανήκει. Συζητάμε για τον Malcolm X και αναζητούμε τις ομιλίες του που άλλαξαν τη μουσική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών και ολόκληρου του κόσμου.
Too black, too strong. Too black, too strong.
Yo Chuck, these dirty drippers are still front on us. Show them that we can do this, cause we always do this. Yeah, boy.
Bass, how low can you go? Death row. What a brother, no, once again back is the incredible rhyme animal, the uncannibal beast, public enemy number one, 5-4 said freeze, and I got numb, can I tell them that I really never had a gun, but it's the wax that the Terminator X-bun, now they got me in a cell cause my records they sell, cause a brother like me said, well, Farrakhan's a prophet and I think you wanna listen to what he can say to you, what you ought to do is follow for now, power the people say, make a miracle, keep up the lyrical, black is back all in, we're gonna win, check it out.
Yeah. Yo, come on.
Here we go again.
Η ψιλοάχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, των Public Enemy, είναι γραμμένο σε δακτυλικό εξάμετρο ή αν προτιμάτε σε δακτυλικό 17 σύλλαβο. Δηλαδή, έχει το ίδιο μέτρο με την Οδύσσια και την Ιλιάδα του Ομήρου. Αντί όμως για την ροδοδάχτυλη νυχτοθερμένη αυγούλα, αναφέρεται μεταξύ πολλών άλλων στη μαχητική οργάνωση Έθνος του Ισλάμ, μέλη της οποίας υπήρξαν ο Μοχάμεντ Άλι και ο Μάλκολμ Εξ. Και είναι τα λόγια του τελευταίου με τα οποία ξεκινά το τραγούδι.
Too black, too strong. Too black, too strong.
Yo Chuck, these dirty drippers are still front on us.
Οι φράσεις «Too black, too strong» προέρχονται από μια ομιλία που έδωσε ο Malcolm X το 1963 με τίτλο «Μήνυμα στη βάση», στην οποία έλεγε και τα εξής.
Όταν έχεις έναν καφέ που είναι πολύ μαύρο, σημαίνει ότι είναι πολύ δυνατός. Τι κάνεις? Τον αναδεικνύεις με κρέμα γάλακτος, δηλαδή τον κάνεις αδύναμο. Αλλά αν του ρίξεις πολύ κρέμα, δεν θα καταλαβαίνεις καν ότι πίνεις καφέ. Στην αρχή ήταν καυτός, τώρα γίνεται δροσερός. Ήταν δυνατός, τώρα γίνεται αδύναμος. Παλιά σε ξυπνούσε, τώρα σε κοιμίζει.
Ο Malcolm X θα γεννηθεί σαν μαύρος δυνατός καφές και σε όλη του τη ζωή αρνείται να ρίξει κρέμα. Έτσι δηλαδή όπως τον έμαθαν οι γονείς του, όταν αναγκάζονταν να μετακινούνται από πολιτεία σε πολιτεία κυνηγημένοι από την Ku Klux Klan και άλλες οργανώσεις λευκών ρατσιστών. Πιθανότατα σε αυτή τη νεαρή ηλικία, αν ήξερε ελληνικά τη δεκαετία του 1920, ο Malcolm X θα μπορούσε να καταλάβει το νόημα όσον έλεγε και ο Βάρναλης στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Τη λευτεριά δεν τη ζητάνε με παρακάλια, την επέρνουν με τα δικά τους χέρια, μοναχοί. Και από αυτή τη συνειδητοποίηση θα ξυπηδήσει η διασημότερη φράση του μαύρου επαναστάτη, ότι την ελευθερία την διεκδικείς με κάθε δυνατό μέσο.
We declare our right on this earth to be a man.
Διακηρύσουμε το δικαίωμά μας σε αυτή τη γη να είμαστε άνθρωποι, να είμαστε ανθρώπινα όντα, να μας σέβονται ως ανθρώπινα όντα, να έχουμε τα δικαιώματα ενός ανθρώπινου όντος, σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή τη γη, αυτή την ημέρα την οποία είμαστε αποφασισμένοι να δημιουργήσουμε με κάθε δυνατό μέσο.
Ο Malcolm X είναι ο άνθρωπος που θα εισαγάγει τη συγκεκριμένη φράση στον αγγλοσαξονικό κόσμο. Αλλά όπως συμβαίνει με πολλούς επαναστάτες, πατούσε σε πλάτες γιγάντων. Ο πρώτος που θα την χρησιμοποιήσει ήταν ο Jean-Paul Sartre για το θεατρικό του έργο «Τα βρώμικα χέρια». Τη φράση θα εξελίξει το 1960 και ο μαρτινικανός επαναστάτης Φρανς Φανόν, σημειώνοντας ότι η απικιοκρατική εξουσία πρέπει να τερματιστεί με κάθε δυνατό μέσο. Αυτό που πραγματικά συνδέει τους τρεις μεγάλους επαναστάτες και διανοητές είναι η πεποίθησή τους ότι ένα βίαιο καθεστώς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά μόνο με τη βία. Ή, όπως θα έλεγε και ο Βάρναλης στο ίδιο ποίημα, «Από τη βία δεν σε λυτρώνουν παρακάλια, καλοσύνη και το ξετύλιμα τ' αργό».
This is a society whose government doesn't hesitate to inflict the most brutal form of punishment.
Η αμερικανική κοινωνία δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει τις πιο βάναυσες μορφές τιμωρίας και καταπίεσης στους ανθρώπους με σκούρο δέρμα σε όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε τι συμβαίνει σε Σαϊγκόν και το Ανόη ή στο Κονγκό. Είναι βίαιοι όταν διακυβεύονται τα συμφέροντά τους, αλλά όταν εμείς πρέπει να προστατέψουμε τον εαυτό μας από το λιντσάρισμα, μας λένε να μην γινόμαστε βίαιοι.
Struggling and striving, an intellectual is a brother who's surviving, while a hustler keeps on striving for more, to go to war with the hardcore government. Eye for an eye to the FBI, local police to slap my face and tell me to turn the next cheek. Arrest in peace, but if you blast me, another will replace me. In other words, you can't erase me brutality by the poison blue. The victim is any brother in a sweatsuit, 'cause I'm guilty till I'm proven innocent, and then you wonder why a brother stands militant to break the noise and stop the silence. How could I maintain the laws of non-violence?
I'm non-violent with those who are non-violent with me.
Ο Dan The Automator ή κατά κόσμον Daniel Nakamura είναι Αμερικανός μουσικός παραγωγός ιαπωνικής καταγωγής. Μάλιστα, οι γονείς του όταν ήταν ακόμη παιδιά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κρατούνταν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης που είχε στήσει η Αμερικανική κυβέρνηση για τους Ιάπωνες που ζούσαν τότε στη χώρα. Εδώ, στο κομμάτι του με τίτλο «I am non-violent», δανείζεται τη φωνή του Malcolm X από μία ακόμη ιστορική ομιλία του.
We love everybody who loves us, but we don't love anybody who doesn't love us.
Αγαπάμε όποιον μας αγαπάει, αλλά δεν αγαπάμε κανέναν που δεν μας αγαπάει. Είμαστε μη βίαιοι με ανθρώπους που είναι μη βίαιοι με εμάς. Δεν είμαστε μη βίαιοι με όσους είναι βίαιοι με εμάς. Και όταν το καταλάβουν, θα φτάσουμε στην ουσία και στον πυρήνα του προβλήματος. Και ύστερα μπορούμε να το διορθώσουμε.
Οι σχετικές ομιλίες του Malcolm X θα εμπνεύσουν χιλιάδες μέλη του κινήματος για τα δικαιώματα των μαύρων που μιλάνε για τη διαφορά ανάμεσα στη βία και τη μη βία. Όπως η Νίνα Σιμών, που μια μέρα πήγε στον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και του είπε «Κύριε Κίνγκ, εγώ δεν είμαι μη βίαιη». Εδώ, σε μια συνέντευξή της, μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και του Malcolm X.
If I had my way, I'd have been a killer. Okay? That's true.
Αν μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω, θα ήμουν δολοφόνος. Θα είχα όπλα και θα πήγαινα στον Νότο και θα απαντούσα με βία στη βία τους και με όπλα στα όπλα τους. Δεν ήξερα όμως τίποτα από όπλα και ο άντρας μου αρνιόταν να με διδάξει. Και έτσι το μόνο που είχα ήταν η μουσική μου. Αν όμως μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα, δεν θα ήμουν σήμερα εδώ μαζί σας. Πιθανότητα θα ήμουν νεκρή, γιατί θα είχα χρησιμοποιήσει τα όπλα μου. Δεν ήμουν ποτέ ένας μη βίαιος άνθρωπος.
Ghostly freighter, and they're moving the shadows where no one can see, and they're chaining up people, and they're bringing them to me, asking me, kill them.
attacking me. Kill them now or later. Noon by the clock, and so still at the dock, you can hear foghorn miles away, and in that quiet of death, I'll say.
Και ενώ η Νίνα Σιμών ανέλυε τις θέσεις της για τη μη βία με τη βοήθεια του Μπέρτολ Μπρέχτ, νεότεροι δημιουργοί επέστρεφαν πάντα στα λόγια του Μάλκολμ Εξ για περισσότερη έμπνευση. Αφού ξεκαθαρίζει τη σχέση του με τη βία και τη μη βία, ο Μάλκολμ Εξ πρέπει να μας πει και ποιος πραγματικά είναι ο ίδιος. Και αν έπρεπε να το συνοψίσει σε μία φράση, θα έλεγε ότι είναι ο νέγρος του χωραφιού. Εδώ, ο DJ Delinquent μας εισάγει σε μία από τις θρυλικότερες ομιλίες που θα δώσει ο Μάλκολμ Εξ τον Ιανουάριο του 1963 στο Μίτσιγκαν. Το να είσαι μαύρος, λέει, δεν αρκεί, γιατί υπάρχουν και μαύροι που προσκύνησαν τα αφεντικά τους.
You have to read the history of slavery to understand this. There were two kinds of Negroes. There was that old house Negro and the field Negro. And the house Negro always looked out for his master.
Πρέπει να διαβάσετε την ιστορία της σκλαβιάς για να το καταλάβετε. Υπήρχαν δύο είδη νέγρων, ο νέγρος του σπιτιού και ο νέγρος του χωραφιού. Ο νέγρος του σπιτιού πάντα πρόσεχε τα συμφέροντα του αφέντη του. Όταν οι νέγροι του χωραφιού παραφέρονταν, τους επανέφερε στην τάξη, τους γεννούσε στη φυτεία. Ο νέγρος του σπιτιού το έκανε αυτό γιατί ζούσε καλύτερα από τον νέγρο του χωραφιού. Έτρωγε καλύτερα, ντυνόταν καλύτερα και ζούσε σε ένα καλύτερο σπίτι. Όταν έπαιγνε φωτιά το σπίτι του αφέντη, προσπαθούσε να τη σβήσει. Δεν ήθελε να καεί το σπίτι του αφέντη. Αυτός ήταν ο νέγρος του σπιτιού. Έπειτα έχουμε τους νέγρους του χωραφιού που ζούσαν σε καλύβες. Δεν είχαν τίποτα να χάσουν. Φορούσαν τα χειρότερα ρούχα, έτρωγαν το χειρότερο φαγητό και ένιωθαν το χτύπημα του μαστιγίου στο πετσί τους. Μισούσαν τον αφέντη τους. Αν ο αφέντης αρρώστενε, προσεύχονταν να πεθάνει. Αν το σπίτι του αφέντη έπιανε φωτιά, προσεύχονταν να φυσήξει πιο δυνατός άνεμος. Αυτή ήταν η διαφορά μεταξύ των δύο τους. Σήμερα έχουμε ακόμα νέγρους σπιτιού και του χωραφιού.
Η διάκριση ανάμεσα στους νέγρους του σπιτιού και τους νέγρους του χωραφιού επανέρχεται εδώ και δεκαετίες στο δημόσιο διάλογο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως έχουμε πει, ο Χάρι Μπελαφόντε την χρησιμοποιούσε για να περιγράψει τη δολοφονική δράση της Κοντολίζα Ράις και του Κόλιν Πάουελ στον πόλεμο του Ιράκ. Μερικά χρόνια αργότερα, η Αλ-Κάιντα χρησιμοποίησε τον ίδιο χαρακτηρισμό εναντίον του Μπαράκ Ομπάμα, γεγονός που περιέπλεξε ελαφρώς τη συζήτηση. Πολύ περισσότερο που ο Μπαράκ Ομπάμα είχε απαγορεύσει με νόμο τη χρήση της λέξης νέγρος. Εμείς πάλι συνεχίσαμε την αναζήτηση αποσπασμάτων από ομιλίες του Μάλκολμ Εξ σε τραγούδια και εκεί που δεν το περιμέναμε, πέσαμε πάνω στην Μπιγιόνσε.
The most disrespected person in America is the black woman.
I am the dragon breath of fire.
The most unprotected person in America is the black woman.
Beautiful man, I'm the lion.
The most neglected person in America is the black woman.
Beautiful man, I know you're lying.
This is your final warning. You know I give you life. If you try this shit again, you gon' lose your wife.
Σε περίπτωση που δεν έχετε βρεθεί σε συναυλία της Beyoncé όπως και εμείς, πιθανότατα δεν θα γνωρίζετε ότι πολύ συχνά χρησιμοποιεί στα ηχητικά της μια ομιλία που είχε δώσει ο Μάλκολμ Εξ σε μαύρες γυναίκες. Η οποία ομιλία ίσως κάποιοι να πούν ότι δεν ήταν και η καλύτερη της ζωής του, γιατί υποστήριζε ότι είναι οι άντρες που πρέπει να προστατεύουν τις μαύρες γυναίκες και όχι οι γυναίκες τον εαυτό τους. αυτά που παθαίνεις αν αντί για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναζητάς τη δικαιοσύνη μέσα από τη θρησκεία.
The most disrespected person in America is the black woman.
Το άτομο με το λιγότερο σεβασμό στην Αμερική είναι η μαύρη γυναίκα. Το πιο απροστάτευτο άτομο στην Αμερική είναι η μαύρη γυναίκα. Το πιο παραμελημένο άτομο στην Αμερική είναι η μαύρη γυναίκα. Ο Μωάμεθ μας διδάσκει να σεβόμαστε τις γυναίκες μας και να προστατεύουμε τις γυναίκες μας. Και η μόνη φορά που ένας μουσουλμάνος γίνεται πραγματικά βίαιος είναι όταν κάποιος πάει να περενοχλήσει τη γυναίκα του. Θα σας σκοτώσουμε για τις γυναίκες μας. Το λέω ξεκάθαρα. Θα σας σκοτώσουμε για τις γυναίκες μας. Πιστεύουμε ότι αν ο λευκός άντρας κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να έχει γυναίκα σεβασμό και προστασία, τότε εσείς και εγώ δεν θα αναγνωριστούμε ποτέ σαν άντρες αν δεν σταθούμε δίπλα τους σαν άντρες.
Επειδή λοιπόν η Beyoncé ίσως και να μην διάλεξε την καλύτερη ομιλία του Malcolm X, εμείς επιστρέφουμε στα γνώριμα νερά του Mos Def, που επιλέγει τις δηλώσεις του μαύρου επαναστάτη με τις οποίες θα τον θυμόμαστε για πάντα. Διάλειμμα και μετά από αυτό επιστρέφουμε με άλλες ιστορίες.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
You're living at a time of extremism, a time of revolution, a time when there's got to be a change. People in power have misused it, and now there has to be a change, and a better world has to be built, and the only way it's going to be built is with extreme methods. And I, for one, will join in with anyone, don't care what color you are, as long as you want to change this miserable condition that exists on this earth. Thank you.
Y'all babe. I like that, I like that. Let's go. Ecstatic. Ecstatic, ecstatic. Classic. Flow. Super magic, black origin, fresh me out of dopeness. Definitely out of dopeness. Sketch another opus. Lock off this set, Brooklyn. We keep them open.
The heavens expand, the stars advance. Build up, boogeyman.
Hold your hand, healing power like bang. Snap, I rebuke ye snitches. We know the truth, you can't confuse me, bitches. Great name, greater than all your riches. Y'all Dante, Flock Obey, that's the business. Repeat, I rebuke ye snitches. We know the truth, you can't confuse me, bitches. Strong magic to bust all you with your Cherokee chief. Rock a bunch of rockets, no stopping, let's get it. Yeah. You're now rocking with the devil.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Όπου σήμερα συζητάμε για τα πρώτα ονόματα που μας ήρθαν στο μυαλό για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Πιάνουμε το όπλο μας και σκοτώνουμε φασίστες μαζί με κάτι κορίτσια της Σοβιετικής Ένωσης. Εισβάλλουμε σε τράπεζες διεκδικώντας ίση μεταχείριση πλούσιων και φτωχών και τελικά πεθαίνουμε σε ένα κρυσφύγετο κάπου στη Φλόριντα.
Fell by your gun, fell by your gun. 300 Nazis fell by your gun, fell by your gun. Love fell by your gun. More than 300 Nazis fell by your gun. Pavlichenko, well known to fame, Russia's your country, fighting's your game. The world will always love you for all time to come. 300 Nazis fell by your gun, fell by your gun, fell by your gun. More than 300 Nazis fell by your gun, fell by your gun. Mountains and canyons, quiet as a deer. Down in the forest, knowing no fear. Lift up your sight, down comes a Hun. 300 Nazis fell by your gun, fell by your gun, fell by your gun. your gun. 300 matches fell by your gun. Fell by your gun. Fell by your gun. More than 300 matches fell by your gun.
Ο Woody Guthrie σε παλαιότερες ευτυχισμένες στιγμές τραγουδάει για μια γυναίκα που σκότωσε 300 ανθρώπους. 300 ναζιστές, λέει, έπεσαν από το όπλο σου, κυρία Παυλιτσέγκο. Αναφέρεται φυσικά στην Λιουντμίλα Παυλιτσέγκο, ελεύθερο σκοπευτή του Κόκκινου Στρατού, η οποία γλίτωσε την ανθρωπότητα όχι από 300, όπως λέει το τραγούδι, αλλά από 309 ναζιστές. Η Παυλιτσέγκο είχε το παρατσούκλι «Η Λέδη του Θανάτου» και πολέμησε στα πρώτα στάδια του πολέμου και στο Ανατολικό Μέτωπο, κυρίως κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Οδυσσού και της Σεβαστούπολης. Η Παυλιτσέγκο δεν ήταν φυσικά ένα απλό κοριτσάκι που ήξερε καλό σημάδι. Είχε σπουδάσει ιστορία. Και έτσι, όταν τραυματίστηκε στο πεδίο της μάχης, την μετέφεραν στη Μόσχα και σύντομα την έκαναν εκπρόσωπο τύπου των ενόπλων δυνάμεων της Σοβιετικής Ένωσης. Ακριβώς λόγω αυτών των ικανοτήτων της, μάλιστα, η Μόσχα την έστειλε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να πείσει την Ουάσιγκτον να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο εναντίον των δυνάμεων του άξονα. Και εκεί γνώρισε τον πρόεδρο Ρούσβελτ και την σύζυγό του, την Ελέανορ Ρούσβελτ.
Перед вами лейтенант Людмила Павлюченко.
Людмила is 26 years old.
Я хочу сказать вам, что мы победим. Что нет такой силы, которая могла бы помешать.
Και ενώ η Παυλιτσέγκο προσπαθούσε να πείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενώσουν τις δυνάμεις τους στη μάχη απέναντι στο φασισμό, οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι σε μια συνέντευξη τύπου τις έκαναν περίεργες ερωτήσεις, όπως «Γιατί η φούστα σας είναι τόσο μακριά, ενώ στην Αμερική τα κορίτσια μπορούν να φοράνε πιο κοντές φούστες?» Απόδειξη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δημοσιογράφος δεν γεννιέσαι.
Καταντάς.
Εμείς πάντως θα παραμείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ακούσουμε την ιστορία δύο άλλων γυναικών που έγραψαν ιστορία, κυριολεκτικά. Αφορμή για την αφήγησή μας, ένα λάθος τραγούδι του David Bowie.
Spine out of place. Hey man, my school is insane. Hey man,
Ο David Bowie από τις αρχές της δεκαετίας του 70 εμπνέεται από το κουρδιστό πορτοκάλι του Stanley Kubrick για να γράψει αυτό εδώ το τραγούδι, την πόλη της Σουφραζέτας. Αν και οι περισσότεροι συμφωνούν σήμερα ότι ήταν μία από τις εποχές που ο Bowie απλώς πειραματιζόταν με τη σεξουαλικότητά του, κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί χρησιμοποιεί την αναφορά στις Σουφραζέτες με ελαφρώς αρνητικό τρόπο. Γεγονός το οποίο δεν θα μας απασχολήσει σήμερα. Για εμάς το τραγούδι είναι απλώς μια πρώτη τάξης ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι ο όρος Σουφραζέτα, όταν χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία, είχε και πάλι αρνητικό πρόσημο. Παρ' όλα αυτά, οι Σουφραζέτες θα κλέψουν τελικά τον υποτιμητικό τίτλο και θα του ανατρέψουν το περιεχόμενο. Στο εξής, όποιος δεν τις σέβεται, καλά θα κάνει να τις φοβάται. Βρισκόμαστε στα 1897, όταν ιδρύεται η Ομοσπονδία Δασκάλων του Σικάγου. Πρόκειται για μια ένωση γυναικών δασκάλων που συμμετείχε στο κίνημα για την αναγνώριση δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες. Τρία χρόνια αργότερα η Ομοσπονδία τοποθετεί ως επικεφαλής την Κάθριν Γκόγκινγκ και την Μάργαρετ Χάλεϊ, δύο προσωπικότητες που θα γίνουν σύμβολο για τον αγώνα των γυναικών αλλά και των εκπαιδευτικών. Οι δύο σουφραζέτες δίνουν τις πρώτες τους μάχες για να εξασφαλίσουν ισότητα στους μισθούς των γυναικών εκπαιδευτικών. Σύντομα όμως έχουν και μία άλλη ιδέα. Συνειδητοποιούν ότι οι μεγάλες εταιρείες του Σικάγου φοροδιαφεύγουν ασύστολα, την ίδια στιγμή που η πόλη περικόπτει τους μισθούς των καθηγητών και τις δαπάνες για τα σχολεία. Κάτι σαν να αφήνει στους εφοπλιστές και την εκκλησία να μην πληρώνουν φόρους τη στιγμή που παιδιά λιποθυμούν από την πείνα στις σχολικές αίθουσες. Παράλληλα, ενώ οι ίδιες γυναίκες έβλεπαν τους μισθούς τους να μειώνονται μαζί με όλων των καθηγητών, η κυβέρνηση προωθούσε πακέτα διάσωσης των τραπεζών. Από το 1933, οι καθηγητές του Σικάγο προχώρησαν σε μαχητικές διαδηλώσεις και απεργίες, στις οποίες είχαν τη στήριξη των μαθητών και των γονιών της πόλης. Ενώ όμως ετοιμάζονταν για τη μεγάλη μάχη, η ηγεσία του συνδικάτου τους άρχισε να τους καλεί σε αυτοσυγκράτηση. Και όσοι έχουν υπάρξει σε συνδικάτα εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια, ίσως και να αναγνωρίζουν αυτό το συναίσθημα. Στο Σικάγο των αρχών του 20ου αιώνα όμως, τίποτα δεν μπορούσε να σταματήσει εκείνο το ποτάμι της οργής. Πολύ γρήγορα δημιουργήθηκαν νέα συνδικάτα βάσης, τα οποία κατάφεραν να οργανώνουν τους απεργούς χωρίς την παρέμβαση της παλιάς συνδικαλιστικής ηγεσίας. Αποκορύφωμα αυτής της μάχης ήταν η εισβολή των εκπαιδευτικών σε υποκαταστήματα τραπεζών στο κέντρο της πόλης. Έμπαιναν στις τράπεζες και απαιτούσαν να δώσουν στο Δήμο τα εκατομμύρια δολάρια που συγκέντρωναν εκεί οι φοροφυγάδες επιχειρηματίες. Αν και αρκετές από αυτές τις κινητοποιήσεις οδήγησαν σε ανελαίτες συγκρούσεις με την αστυνομία, πολλές φορές οι αστυνομικοί του Σικάγου, που είχαν επίσης δει τους μισθούς τους να κόβονται, έδειχναν μια πρωτόγνωρη ανοχή στις μαχητικές κινητοποιήσεις. Δύο σουφραζέτες λοιπόν είχαν ανοίξει το δρόμο για ένα από τα πιο μαχητικά συνδικάτα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για ορισμένες από εκείνες τις γυναίκες που δεν περιμένεις να δεις ποτέ σε αφιερώματα για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Επειδή όμως το να αναφερόμαστε μόνο σε αγωνίστριες και στρατιωτίνες δεν έχει πολύ πλάκα, σκεφτήκαμε να βάλουμε στην παρέα μας και μια πρώην κυρία του περιθωρίου, την Ma Barker, το όνομα της οποίας έλεγαν λάθος η Bonnie M. Free.
Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.
Σχεδόν 4,5 δεκαετίες ανακαλύπτουν ένα παλιό τινησιακό ρυθμό. Ένα λαϊκό τραγούδι το οποίο έχει κυκλοφορήσει σε δεκάδες διασκευές. Και πιθανότατα η γνωστότερη ήταν αυτή του Σαμπέρε Μπάι, η οποία ίσως να σας θυμίζει και άλλα πράγματα. Πριν ανεβείτε στα τραπέζια, θα πρέπει να σας επαναφέρουμε στη δεκαετία του 1930, όταν μια οικογένεια κακοποιών σπέρνει τον τρόμο στις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής. Πρόκειται για τη συμμορία Barker Caprice, τα ηγετικά στοιχεία της οποίας τυχαίνει να είναι παιδιά της Kate Barker. Οι Bonnie M θα αλλάξουν ελαφρώς το όνομά της σε Ma Baker, γιατί τους κάθεται καλύτερα στο τραγούδι. Το βασικό πρόβλημα όμως είναι ότι στους στίχους τους υιοθετούν την επίσημη γραμμή του FBI. Η Ma Baker ήταν ενδεχομένως συνεργός σε σειρά εγκλημάτων, καθώς παρήχε προστασία και κάλυψη στα παιδιά της. Η εικόνα όμως του αιμοσταγούς κτίνους που σκότωνε ανθρώπους με ένα πολυβόλο στο χέρι είναι δημιούργημα του τότε διευθυντή του FBI, Edgar Hoover. Στις 8 Ιανουαρίου του 1935, η Ma Baker βρέθηκε περικυκλωμένη από δυνάμεις του FBI σε ένα κρυσφύγετο στη Φλόριντα μαζί με τον γιο της, Fred. Ο Fred οπλοφορεί και όπως φαίνεται απαντά στα πειρά της αστυνομίας. Και τότε δεκάδες πράκτορες αρχίζουν να πολυβολούν το κτίριο για αρκετή ώρα. Η επιχείρηση λέγεται ότι είχε τόσο μεγάλη διάρκεια, ώστε αρκετοί γείτονες έστησαν πάγκους για πικνίκ και παρακολουθούσαν από σχετικά μικρή απόσταση. Περίπου δηλαδή αυτό που κάνουν και σήμερα αρκετοί Ισραηλινοί όταν βομβαρδίζονται κατοικημένες περιοχές στη Γάζα. Στη δική μας πάντως ιστορία, το πρόβλημα ήταν ότι μετά την επέμβαση του FBI, ο Hoover έπρεπε να δικαιολογήσει γιατί χρειάστηκε τέτοια επιχείρηση για να σκοτώσουν μία 60χρονη κυρία και τον γιο της, τα σώματα των οποίων βρέθηκαν διάτρητα από σφαίρες. Και κάπως έτσι ξεκινά ο μετά-θάνατον μύθος της Ma Barker. Το FBI φροντίζει να την παρουσιάσει σαν την μεγαλύτερη απειλή για την αμερικανική κοινωνία και της φορτώνει όχι μόνο την κάλυψη, αλλά και τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό που θα λέγαμε σύσταση και συμμόρια. Είναι μία από εκείνες τις περιπτώσεις όπου δεν θέλεις αναγκαστικά να ταυτιστείς με το θύμα, αλλά γνωρίζεις ότι ο πραγματικός τρομοκράτης της ιστορίας είναι ο σερίφης του FBI. Πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Αρχάντη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.